tuoneso chitutuzi cha kumi na chinkondi na chitatu. Panyango imoza, Davide wakawevye mulimo chala, apo wakati wakala na kutawatawa, wakawona mwanakazi mnyake kudambo wa kujigegeska. Ndipo para Davide wakawona kuti masumake mwanakazi uyu ngwa kutowa, wakatuma yumoza wawanchito wake kuti wakafumbe kuti ndinjani mwanakazi uyu. Ndipo para ntumira ikaluta kuyakafumbe mwanakazi uyu, ikampalira mwanakazi kuti kasi ndi wenjani zina lako. Ndipo wakampalira zina landi ndine Bathsheba mukazi wa Uriah. Panyengwe ni hii, Davide wakamchema mwanakazi uyu, wakakara naye pamoza muntengwa ndipo mwanakazi wakatora ntumbo. Davide pano wakuchita chindu cha ukazuzi mwa kutemweka. Mukusimanya ichi wakachita? Mukumanya ichi Davide wakachita, wakapinjereziga ntowa ya kuti wabise mulandu wake na kwananga kwake. Wakatuma utenga kuruta kunkondo na kukachema Uriah kwiza kuti wazakakali na moro wake kuti wabisirizge ntumbo iwakawa nayo Bathsheba kuti para mwana wakubabika muntumbo ya Bathsheba wawenge mwana wake. Para Uriah wakiza kuti wakanjira mnyumba mwake chala kuti wakakali pamozi na moro wake kweni wakakala na kugona pawalo pageti. Para Davide wakaona kuti ndicho wachita Uriah, wakamchema kuti wakalie kwa iyo pamoza nayo. Wakamupa vyakulia vinandi chumene, ndipo wakale wakakuta, ndipo wakamwa, ndipo pangumaliro wakakuta. Wakanagana Davide kutisono Uriah wali ya chumene ndipo warowera, panyengwa isono ndipo warutenga kuyakagona na mwole wake. Kwenye kuti wakaruta chara kuyakagona na mwole wake. Panyengwa ii wakatuma barongozi wa nkondo kuti Uriah umuwa kuwerera uko, mumike pa laini ya pantazi kuti para mikondo ikwiza iambire kugwaza Uriah. Ndipo panyengu ni iyo, vachitika nteura, Uriah wakakomeka nadi, ndipo Davide ndiye wakapanga kuti Uriah wakomeke. Pachisa mzigo ichi mwabanyani ngukumba kuti musambirepo tundutunyake uto mungapulika. Nyinguzi nyake mwa kutemweka, para takara tive nchito cha mangana wano itu kutitolera na kongono ya satana kutitinjire mukwananga. Chingala nteura yai. Mukuona Davide chwa kachita, wakavivya mnimo chala, para wakati watawata wakawona mwanakazi wakugeza kudambo, kuti wakamwona waka chala, kuti wakaruta waku yeka mfumba zinanaki chala, kuti pa umalido wakakaranae mwanakazi yuru angati ni mwari wake. Chiezgo chikiza kwa iyo, panyengu ni iyo, wakakalira waka manteura. Mwakutemweka ichikumbiko pano, tingakanizga chiezgo kwa ise chara, kweni kukana kutitikachite icho tayezge kanacho. Para Davide wakaona kuti Bathsheba wawa na ntumbo, mpanyi wakazomera kwa nanga kake kwa chuta, kweni muntoa yake wakabisa mlandu wake. Mwakutemweka wa chuta, tingabisa mapa masu pa chuta na kwa nanga kuitu chara, ndipo tingabisa mlandu witu chara, chuta wakuona masu ka chuta galikose kose ya kulaviska palipose.